Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara kembali di hari ini. Saya baru menyadari sudah 2 bulan saya tidak khotbah di GKI Greenfield ini karena minggu atau bulan lalu kita Paskah. Tapi sebaliknya dalam 1 minggu khotbah lebih dari 3 kali di Korea. Dan yang menarik, Saudara, lebih banyak kata sambutan. Tidak diduga sama sekali karena disambut dengan begitu resmi, baik di universitas dan juga theological seminary, Presbyterian churches di Korea, di Seoul, dan disambut dengan resmi dari pintu gerbang sampai kantor rektor, ada tulisan, "Selamat datang, tim Gereja Kristus Yesus." Itu mengharukan sekali. Lalu minggu yang lalu juga kami bersama-sama disambut oleh 20 pendeta dengan baju yang resmi. Saya malu karena jas saya informal, tidak pakai dasi. Mereka 20 pendeta dengan dasi dan jas yang formal menyambut kami, tergabung dalam satu lembaga misi yang mengutus 3 misionarisnya ke GKI, Citra Garden, BST, dan Greenfield. Senang, Saudara, bersama-sama dengan beberapa rekan gereja. Dan terakhir kami disambut oleh sinode, khususnya ketua bidang misi, setelah disambut rektor badan misi, dan oleh sinode PCK, Presbyterian Churches Korea. Salam untuk semua saudara dari sinode, dari seminari, dari gereja pengutus, dari lembaga gereja. Sekarang kita mau kembali ke firman Tuhan. Dan biar Natua Joanita di situ saja, tapi saya ingin mengajak kita menyanyi lagu yang tadi, karena ini nanti berkaitan dengan tema, berkaitan juga dengan teks yang akan kita baca. Nyanyi lagu ini, Saudara, sebelum nanti kita berdoa, lalu teks dibacakan. Ayat pertama dan ayat ketiga, tapi temponya lebih cepat, biramanya 4/4. Kalau tadi kita nyanyikan dengan lebih lambat, tidak apa-apa, karena lagunya memang tidak mudah. Tapi sekarang kita nyanyikan lebih cepat. Tam tam ta tam tam ta ram tam 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 ta ra ram tam ta da tam, dan seterusnya. Siap ya, Saudara ya? Nyanyikan ayat 1 dan ayat 3, semua buka suara, nyanyikan dengan hati penuh syukur. Sepanjang hidup, ya memimpin sepanjang hidup dalam terang kebenarannya, dengan mantap kuampiri tata anugerahku, kasih ajar. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah yang begitu lavis, begitu berlimpah diterima oleh kami. Sekarang kami mau kembali menerima anugerah, yaitu pembacaan Alkitab, firman Tuhan, serta uraiannya. Kami minta ini bukan menjadi ibadah lumrah dan rutin, Juga termasuk untuk semua tim Fidelis yang harus bangun lebih pagi. Tuhan, berilah kami kekuatan dan roh dan hati yang terarah kepada Dikau saja. Tajamkanlah telinga rohani kami, ubahlah arah hidup kami supaya makin menuju seperti apa yang Tuhan setel, apa yang Tuhan rancang. Walaupun penuh liku, tapi kami tahu Tuhan punya rencana tersendiri. Tuhan, nyatakanlah itu lewat hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan bacakan oleh Penatua Joan dari Efesus 1.
Pembacaan diambil dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-10. Bacaan firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 sampai dengan 10. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah melewati beberapa khotbah dalam kitab Efesus, dan kitab Efesus ini memang menarik berbicara tentang gereja, dan biarlah ini menjadi dasar, menjadi fondasi untuk kehidupan kita sebagai gereja. Hari ini berkat penebusan pada masa kini. Saya mengoreksi kata di, karena biasanya kata di itu untuk penunjuk tempat atau kata kerja pasif menjadi pada. Itu menunjukkan waktu. Berkat penebusan pada masa kini. Kita sudah melihat ayat ini tadi dibacakan. Dan kita melalui ini, saudara, bahwa di minggu kedua bulan April kita belajar tentang identitas. Siapa Paulus sebagai utusan? Kalau kita mungkin merasa rasul itu sesuatu elit, satu terlalu rohani, satu jabatan, maka kalau boleh saudara kita lebih sederhanakan, Paulus panggilannya sebagai the messenger, sebagai pengirim berita, sama seperti WhatsApp-nya kita, maksud kita disampaikan oleh WhatsApp kepada pihak lain. Itulah panggilan, itulah identitas dari Paulus. Lalu kemudian saudara, Alkitab Efesus pasal 1 bicara tentang identitas kita. Selain Paulus yang adalah utusan, kita adalah orang suci, orang kudus. Lalu terakhir minggu lalu, Bu Lili Evren yang saya ikuti juga khotbahnya lewat online di GKI Greenfield ini bicara tentang kita dipilih menjadi anak Allah. Walaupun di tengah-tengah segala kesulitan, kompetitifnya hidup, tapi kita ini ditentukan dan kita ini statusnya adalah anak. Anak adopsi. Nah sekarang saudara kita bicara tentang ini. Berkat penebusan. Apa maksudnya berkat penebusan? Alkitab kita memakai dua kata. Tapi di yang sering kali sudah kita dengar. Dan ini saudara bahasa Inggrisnya redeem. Lalu ransom. Kata yang dipakai di Efesus ini adalah kata ransom tadi. Bahwa Kristus di ayat yang ketujuh tadi kita baca. Membayar tebusan. Jadi kalau saudara lihat ilustrasi yang sebelah kiri itu di pasar budak. Di waktu lalu ketika juga Paulus hidup dan di tengah-tengah ada kota Efesus tempat ia menyatakan misi Allah juga. Tengah-tengah Dewi Artemis, Dewi Diana yang sangat terpopuler pada waktu itu. Tapi juga ada kehidupan rakyat jelata, pasar budak. Kalau ada orang yang membeli budak, maka waktu dia bayar harga tebusannya, harganya itu disebut sebagai ransom. Bukan random, saudara, tapi ransom. Lalu tindakannya yang menebus, yang membebaskan disebut sebagai redeem. Nah, saudara, kemudian mungkin kita bertanya ini. Saya diperbudak apa, diperbudak siapa? Mengapa Alkitab bicara bahwa orang yang lahir baru itu ditebus? Mengapa Alkitab bicara bahwa Tuhan Yesus mati untuk menebus? Mengapa tadi lagu kita nyanyikan juga bicara tentang menebus? Apa artinya ini menebus? Tadi juga saudara sebetulnya dalam paduan suara Fidelis memakai kata itu. Kalau ditebus, itu bahasa budak, bahasa pasar pada waktu itu yang populer di zamannya Paulus. Sekarang, kalau saya orang Kristen, saya ini diperbudak apa? Saya ini diperbudak siapa sehingga harus ditebus oleh Yesus? Saya buat dosa, betul. Saya juga orang yang bersalah, benar saya akui. Tapi saya gak diperbudak. Toh saya juga bisa minta ampun setiap minggu seperti yang kita lakukan setiap kali dalam doa pengakuan dosa. Ini problemnya saudara. Bahwa ketika kita bicara tentang ditebus, kita dibebaskan dari satu ikatan, dari satu borgol, dari satu status, dari perbudakan. Perbudakan atas apa saudara? Borgol atas apa? Captive atas apa saudara? Ini ada satu kenyataan, satu fakta bahwa kita ini ada di bawah satu hukum, di bawah satu undang-undang, di bawah satu law, di bawah satu golden rule yang kemudian kita seringkali sebut sebagai hukum Taurat. Saudara, hukum Taurat ini tidak diciptakan. Hukum Taurat ini disingkapkan. Jadi Musa bukan pencipta hukum Taurat. Tuhan bukan kemudian mau memperbudak manusia, maka kemudian Tuhan membuat aturan, undang-undang, hukum. Bukan, saudara. Ini fakta, ini reveal, ini penyingkapan. Allah itu sifatnya seperti apa? Kalau kita bicara tentang suci, karakter Allah itu seperti apa? Allah tidak membunuh, Allah tidak berzina, dan seterusnya, saudara. Yang ia mau di-apply oleh kita. Jadi waktu hukum Taurat itu, kemudian dalam entah Ulangan pasal 5, Keluaran pasal 20, disampaikan oleh Musa, ini penyingkapan Allah itu seperti apa, dan kita kalau mau ikut Tuhan seperti apa. Dan karena kita ini makhluk, kita ini dia Khalik, kita makhluk, dia pencipta, kita makhluk, kita ada di bawah hukum seumur hidup. Kalau kita berdosa, maka kemudian kita mati, entah mati rohani, mati jasmani, mati kekal. Saudara, kita ini di bawah hukum. Nah, kemudian, saudara, di bawah hukum dalam arti apa? Di bawah hukum dalam arti subjektif, dalam arti objektif. Ini perjalanan yang panjang, saudara, makna teologi. Saya ringkas saja demikian rupa, supaya ada maknanya buat kita. Apa artinya subjektif dan objektif itu? Katakanlah begini, saudara, ya. Satu saat saya dalam percobaan pembunuhan, saya ditusuk oleh orang di jantung saya. Ternyata kemudian waktu mau ditusuk meleset kayak teram gitu, tembak kupingnya yang kena, yang kedua meleset lagi begitu ya saudara ya. Tapi meleset. Saudara, lalu yang mau membunuh tadi, pembunuh, pencobaan pembunuh itu kemudian ditangkap. Waktu ditangkap, kemudian karena saya pendeta, dia orang yang kemudian memang entah kenapa begitu membunuh. Saya bilang begini, saya ampuni dia. Sudahlah, tidak usah dihukum. Itu subjektif. Problem is, saudara, apakah ketika saya ampuni dia, dia tidak masuk penjara? Dia masuk penjara gak saudara waktu saya ampuni? Tetap masuk penjara, di bawah hukum. Kalau tidak, maka hukum tidak adil terhadap masyarakat, terhadap social justice. Saudara ngerti maksudnya ya, saudara ya? Bahwa itu yang dimaksud di bawah hukum. Orang buat salah. Kepada saya ampuni secara relasi, beres. Dan. Tapi ketika orang bersalah terhadap gereja secara organisasi, tetap ada sanksi, ada disiplin. Kepada saya, beres dan selesai, diampuni. Jadi ada fakta juridis, fakta legal, fakta objektif, dan ada fakta subjektif. Karena kita di bawah hukum, disebut maka kita ini captived by the law. Karena kita di bawah undang-undang, di bawah golden rule. Kalau kamu berdosa, kamu pasti mati, nanti masuk neraka. Maka sekarang kita ini ditebus dibayar oleh Tuhan sehingga kita dibebaskan dari aturan hukum Taurat tadi. Jadi Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menebus kita, itu sesuatu yang mutlak supaya kita bisa lepas dari hukuman. Kita ini bukan cuma butuh penolong untuk hidup. Saya butuh Yesus supaya hidup saya sukses. Saya butuh asisten sehingga hidup saya mencapai apa yang saya mau. Just do it. Apa yang saya mau, kemudian Tuhan menolong saya untuk kaya, untuk sukses, untuk sembuh, untuk segala sesuatu. Kita bukan cuma butuh penolong. Betul, Yesus adalah penolong. Tapi lebih dari itu, kita butuh ditebus. Mutlak kita butuhkan Redeemer. Sekarang saudara paham ya, mengapa kata ini begitu penting di dalam Alkitab. Saudara, sekarang Alkitab mengatakan begini, saudara. Tadi bagus sekali yang sudah kita baca. Kita ini bebas. Kita ini merdeka. Kita ini sudah dilepas dari kutukan, dari borgol hukum Taurat. Karena apa? Karena kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, ada satu kata yang menarik sekali dalam kekayaan kasih karunia-Nya ini. Atau dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Yunani-Nya ada, saudara ya. Tapi disebut juga saudara nanti pusing sendiri. Lebih pakai kata levies, bahasa Inggris. Saudara, kekayaan yang dimaksud dalam bahasa Inggris adalah kata berlimpah-limpah, berlimpah ruah. Itu kata levies. Saudara, kata ini pertama kali saya dapat dari satu lagu. Saya pernah hadir bersama-sama dengan Semu oleh karena kekayaan kasih karunia-Nya 2019 ke satu conference, The Gospel Coalition Conference di Indianapolis di Amerika, yang menciptakan lagu yang menjadi WL, dan dia menyanyikan lagu ini, Matt Redman dan Matt Papa, Matthews Redman dan Matthews Papa, saudara ya namanya. Saya nggak tahu saudara pernah dengar nggak lagu ini. Saya pernah sih putarkan lagu ini di KU5 waktu sebelum saya menjadi gembala dan khotbah dari Makassar ke Greenfield. Coba kita dengar ya. Mungkin ada yang pernah dengar lagu ini. Praise the Lord, His mercy is more, it's stronger than darkness, new every morn. Our sins they are many, His mercy. Cukup ya. Ada yang pernah dengar lagunya? Belum? Nanti cari di YouTube ya, saudara ya. His mercy is more. Penciptanya yang main piano tadi, yang jenggotan, dan yang main gitar tadi. Kata-kata yang menariknya adalah, saudara, ayat yang ketiga dari lagu ini. Dan inilah manfaat kita dibebaskan. Fungsi dari penebusan. Saudara, lupakan kata-kata teologis itu. Tapi yang pasti adalah ini, saudara ya. Ayat yang ketiga, what riches of kindness He lavished on us. His blood was the payment, His life was the cost. We stood beneath a debt we could never afford. Our sins, they are many. His mercy is more. Praise the Lord. His mercy is more, stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many. His mercy is more. Bahasa Indonesianya adalah ini, saudara ya, bahwa anugerahnya lebih lagi. Betapa melimpahnya levies tadi. Tadinya dipakai oleh Efesus. Kebaikan yang dia curahkan kepada kita. Darahnya adalah ongkosnya. Nyawanya adalah harganya. Kita dibebani hutang yang tidak pernah mampu kita bayar. Dosa kita terlalu banyak. Tapi rahmatnya lebih banyak lagi melampaui dosa. Rahmatnya lebih besar. Puji Tuhan. Rahmatnya lebih besar. Praise the Lord, His mercy is more. Lebih kuat dari kegelapan. Stronger than darkness. New every morning. Baru setiap pagi. Dosa kita banyak, rahmat-Nya lebih besar. Saudara, anugerah yang Tuhan berikan, itu bukan cuma pembukaan Injil saat kita percaya waktu kita lahir baru, tapi itu mesin yang untuk seluruh rencana penebusan terus-menerus dinyatakan, diberikan untuk Tuhan. Anugerah itu seperti mesin pabrik yang walaupun hari buruh tanggal 1 Mei kemarin libur dan pegawainya demo, tapi mesinnya tidak berhenti bekerja. Kalau saudara pergi melihat ke pabrik, saudara akan tahu bahwa pabrik itu tidak bisa produksi sedikit. Terus-menerus produksi dan banyak, saudara. Dan itulah pabrik. Demikian juga anugerah. Anugerah itu mengalir dalam seluruh tubuh kita. Dia bukan cuma jantung, tapi dia darah yang memompa adalah jantung. Tapi saudara, di seluruh kehidupan kita, Tuhan, cara kita berelasi dengan Tuhan adalah berdasarkan anugerah. Saudara mau dengar lagi lagunya. Nah, mengapa dikasih background begini oleh YouTubers, saudara? Karena ada maksudnya. Sekarang ayat yang ketiganya ya, saya putarkan buat kita semua. Papa and Matt Boswell dari ya, minta maaf, Matt Redman penyanyi yang lain. Nah, saudara sekarang, mengapa background dari YouTube tadi adalah ombak? Anak kami pertama kami beri nama Given sendiri ya, karena diberikan. Atau kata lain, kata tersembunyi untuk arti anugerah, grace. Anak kami yang kedua, Gwyneth sendiri, yang artinya ombak putih. Kenapa dari ayat ini, Yohanes 1 ayat yang ke-16. Karena dari kepenuhan, atau boleh dikatakan, karena dari kekayaan-Nya Tuhan, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Saudara, kata dipakai anugerah demi anugerah ini, seperti ombak tadi di laut. Ombak di laut pernah berhenti enggak? Tidak pernah. Ombak di laut terus menerus ada, mengalir. Jadi dengan kata lain, Sang Penginjil Yohanes berkata begini, itulah kasih karunia, itulah anugerah, itulah grace, itulah belas kasihan, itulah mercy-Nya Tuhan, bagaikan ombak yang bergulung-gulung, tidak pernah berhenti. Dan Allah memberi, saudara, dari kepenuhan-Nya anugerah ini. Allah memberi dari kekayaan-Nya. Saudara, kalau memberi 100 ribu dari 100 miliar, mungkin itu sesuatu yang ya, saudara memberi dari kekayaan saudara. Memberi menurut kekayaannya. Tapi Tuhan itu memberi bukan sekedar dari 100 miliar, Saudara. Kekayaan Tuhan seluruh semesta. Tuhan itu tidak pernah hemat-hemat dalam memberikan anugerah. Kita ini sering hemat-hemat dalam memberi bagi Tuhan. Kita hemat, kita hitung, Saudara, mungkin untuk persembahan buat gereja, kita sedemikian, Saudara, ya. Padahal gereja adalah bagian dari kerajaan Allah atau dari pemerintahan Allah. Ada dalam salah satu doa yang saya diminta khotbah di hari Jumat, ketika tiba hari Kamis, lalu Jumat khotbah di Korea, di Seoul. Sebelum khotbah, sama seperti kita, maka ada satu pendeta yang memimpin doa. Lalu sebelum memperkenalkan saya, diri saya, Saudara, sang gembala sidang maju ke depan, dan dia menutup rangkaian doa. Saudara tahu doanya jam berapa hari Jumat itu? Karena besok libur hari Sabtu, doanya jam 8:30 sampai jam 12 malam. Gitu ya. Saya enggak tahu kalau di Greenfield dibuat begitu, kira-kira ada yang bertahan enggak sampai jam 12, Saudara. 9:30 saya sudah selesai khotbah. Lalu jam 10 kami diizinkan untuk pulang, tapi jemaat tetap ada di situ, Saudara. Ada yang sampai jam 11. Walaupun gereja tutup, mereka berdoa pribadi. Gereja ditutup total nanti jam 1 pagi. Tapi Seoul aman, tidak seperti Jakarta. Jadi mereka ada di gereja dan gereja dibuka. Nah, doa terpimpin hanya sampai jam 10 dari 8:30. Sudah itu doa hampir sampai tengah malam atau bahkan lewat tengah malam. Tapi yang menarik, si gembala sidang berkata begini, Saudara, dalam doanya yang saya hafal. Tuhan, terima kasih di tengah-tengah situasi Korea yang krisis, bahkan dunia yang krisis karena perang Iran, karena situasi ekonomi, Tuhan tetap memberikan kami keberanian untuk memberi bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Wah, saya waktu dibilang, Tuhan, apakah aku seberani itu? Doa, kenapa perlu bersuara, Saudara? Karena doa itu seringkali jadi berkat. Dan doa itu, Saudara, menjadi berkat buat saya. Tuhan, apakah jemaatku, apakah jemaat GKI Greenfield seberani itu memberi ketika situasi sulit, tidak hemat-hemat, tetap memberi, karena apa? Karena Tuhan lebih dulu memberi dari kepenuhannya, dari segala kekayaannya. Dan seluruh anugerah itu tadi, Saudara, bukan cuma waktu kita pertama kali minta ampun dosa untuk seluruh hidup kita. Bukan cuma untuk dosa. Kita ditebus, kita dibebaskan, lalu kita dapat seluruhnya. Ada satu kata di ayat 7 dan ayat 10 yang jadi bingkai, yaitu di dalam dia. Saya mencoba mencari pola, Saudara, contoh yang paling sederhana, bagaimana caranya di dalam dia. Ini Tuhan, seperti Chinese tea itu, Saudara, ya. Ada dampan yang bisa menampung air kalau tumpah-tumpah. Kita biasa begitu, bukan? Atau Fidelis, ada yang belum pernah coba minum Chinese tea, nah nanti boleh ikuti cara atau upacara Chinese tea, itu tuang tehnya. Kalau Saudara kuliah hospitality, perhotelan, kalau tuang air ke dalam gelas, itu aturannya bagaimana? Boleh penuh? 2 cm di bawah bibir gelas. Gitu ya, Saudara, ya, betul ya. Enggak tahu ya. Saudara enggak belajar hospitality nih, Saudara, ya. Tapi orang Chinese ketika menuang Chinese tea itu bukan 2 cm, Saudara. Cup-nya, cangkirnya begitu kecil, pasti kemudian kalau 2 cm ya habis dia. Tuang Chinese tea itu sampai luber, sampai beluap keluar. Nah, karena itu perlu tatakan, perlu nampan untuk menampung airnya, Saudara. Nah, seperti itulah anugerah lebih-lebih berlimpah ruah diberikan. Karena apa? Karena kita cara berelasinya dengan Tuhan adalah ini, Saudara, adalah dengan anugerah. Di dalam Kristus, di dalam nampan itu, atau di dalam air itu, kita bukan mengejar kemerdekaan, tapi kita sudah di dalam kemerdekaan. Kita terus ada di dalamnya, seperti ikan di dalam air, dan tidak bisa hidup kalau kemudian kita keluar dari air. Sekarang hal kedua, dan ini yang terakhir, Saudara, ya. Penebusan yang dilakukan oleh Kristus berdasarkan seluruh kekayaan kasih karunia-Nya yang terus-menerus diberikan kepada kita, ternyata bukan cuma bermanfaat untuk kita pada masa kini, untuk hidup kita di tengah situasi krisis ini, bukan cuma untuk pengampunan dosa, tapi penebusan itu membuka rahasia pada masa depan. Bagi kita di saat ini, Saudara, pada masa kini, Ayat selanjutnya, sorry, itu Efesus 1, bukan pasal 2, saudara. Efesus 1, 9-10 yang tadi sudah kita baca. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Baik yang di sorga atau yang di bumi. Saudara, dengan Kristus, dengan Injil, maka Tuhan itu reveal. Saudara, ini loh ya. Saya punya brosur tentang sinode gereja kita misalnya. Sinode gereja Korea. Sinode gereja kita tidak punya brosur ini. Kalau saudara mau kenal, maka dengan mudah. Sebab sinode PCK, Presbyterian Churches Korea, saudara, itu membuka dirinya kepada kita. Atau seminari juga punya brosurnya, saudara. Tapi ada hal-hal yang tersembunyi. Nanti di akhir khotbah saya ingin mengajak kita melihat apa yang dimaksud dengan tersembunyi, misteri atau rahasia. Sekarang Tuhan menjadikan sesuatu yang rahasia, yang misteri itu disingkap, yaitu Kristus datang ke tengah dunia untuk melakukan karya penebusan. Itu bukan program improvisasi karena manusia jatuh dalam dosa. Bukan program reaktif sebab Adam ini jatuh dalam dosa, maka Tuhan improve. Semula Adam itu hidup selama-lamanya, Hawa itu hidup selama-lamanya, tapi karena jatuh dalam dosa, Tuhan improve. Dia utus anaknya datang ke dunia. Kayak tadi itu, saudara, saya improve lagu yang temponya kurang cepat, saya improve menjadi lebih cepat misalnya. Itu improvisasi. Apakah rencana keselamatan itu adalah improvisasi? Bukan. Jadi rencana keselamatan itu bukan plan B. Plan A-nya gagal membawa manusia hidup dalam kemenangan. Tidak, saudara. Memang dari dalam kekekalan. Tuhan yang Maha Tahu itu paham bahwa manusia ini bisa jatuh dalam dosa. Dan dalam kekekalan Kristus ditetapkan untuk datang. Dan disalibkan, menebus kita, membebaskan kita, membayar tebusan bagi kita. Arsitek dari rancangannya Tuhan adalah apa, saudara? Di ayat yang ke-8 disebutkan arsiteknya adalah Sofia. Kalau saudara mau kasih nama, arsiteknya Sofia. Atau arsiteknya adalah hikmat. Sofia artinya hikmat. Lalu kontraktor proyeknya siapa? Kontraktor proyeknya adalah pengertian. Ayat yang ke-8, saya tidak cantumkan di situ. Jadi, sesuatu yang dulunya rahasia, yang Musa tidak tahu, yang Yehezkel tidak tahu, yang Elia tidak tahu, yang para nabi perjanjian lama tidak tahu, dibuka kepada kita. Rahasia ini, misteri ini menjadi rahasia umum. Karena ini rahasia umum, bukan cuma untuk elit, bukan cuma untuk pendeta, bukan cuma untuk Rasul Paulus, tapi untuk kita semua. Keselamatan disingkapkan untuk semua, saudara. Ini urutannya. Penebusan, lalu kemudian kita mendapat anugerah yang berlimpah dalam hidup yang merdeka itu, lalu misteri rahasia ini dibuka. Nah, yang menarik, saudara, ayat ini kemudian bicara juga tentang ujung akhirnya. Kita bukan cuma dibukakan rahasia tentang masa lalu, apa yang Tuhan kerjakan dalam kekekalan, tapi kita juga dibukakan rahasia, disingkap rahasia tentang masa depan, yaitu segala sesuatu akan tunduk, akan disatukan di dalam Kristus. Dua kali kata tadi, in him. Lalu diterjemahkan juga, semua disatukan di dalam Kristus. Tapi kata di dalam yang dipakai oleh Paulus itu menarik sekali, saudara, ya. Karena ada Kristus sebagai kepala, oikonomia. Segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Apa itu ekonominya? Mungkin cara gampangnya adalah mengerti begini, saudara. Kristus itu kepala rumah tangga. Dia menyusun yang rusak ini. Dia menyusun dunia yang berantakan ini. Menuju kepada satu titik. Seluruhnya mulai dari ia datang ke dunia. Jumat Agung Paskah yang lalu. Sampai nanti kita peringati kenaikan. Kebangkitan sudah, kenaikan, lalu Pentakosta dan seterusnya, saudara, sampai nanti akhir zaman, itu merupakan rancangan dari pengampunan, dari penebusan menuju kosmos yang baru. Dan sejarah tidak pernah random. Saudara jangan berpikir begini ya. Kok hidup saya seperti ini ya? Tuhan ngapain ya? Kok tiba-tiba ada sesuatu penyakit yang jangan-jangan random Tuhan pilih gitu. Saudara tahu random gak ya? Tahu ya saudara ya. Kalau tiba-tiba mestinya lewat imigrasi. Saudara gak lewat. Karena random dipilih mau diperiksa. Saudara Tuhan tidak pernah random. Tuhan merancangkan segala sesuatu. Dan menuju kepada satu titik kelak di dalam kekekalan. Saudara dan saya ada dalam rumah tangga Kristus. Dia kepalanya, dia manajernya, dia mengaturnya sedemikian rupa. Di bawah dia, itu artinya tidak ada lagi yang berontak. Sekarang kita bisa berontak. Itu sebabnya saudara, kita tidak tunduk, kita berbuat dosa. Kita ingin melakukan sesuatu yang tidak dia kehendaki. Sekarang ini tidak teratur, tapi nanti saudara, tidak ada lagi yang tidak teratur. Kalau sekarang karena dunia ini sudah rusak, maka sesuatu yang tidak benar pun bisa dianggap benar, maka nanti tidak akan ada lagi. Saya kasih dua contoh yang saya maksud saudara ya, dan ini yang dimaksud dengan shalom, yang utuh, yang tidak ada lagi. Satu saat saya ketemu dengan satu pendeta, dia sebelum jadi pendeta dia kerja menjadi internal auditor di salah satu perusahaan milik konglomerat tertentu. Saya tanya pengalamannya bagaimana waktu kerja jadi auditor. Dia bilang ya, ya begitulah menemukan tikus-tikus dalam perusahaan sendiri. Terus bos gimana? Ketemu gak yang korupsi? Ketemu, lapor gak sama bos? Lapor. Terus bosnya bilang apa? Dia bilang begini ya, ada satu sales nih. Setiap bulan dia bisa jual, datengin omset 100 miliar. Tapi sales yang kedua, setiap bulan dia datengin omset buat perusahaan bisa jualan 400 miliar. Tapi dia korupsi 200 miliar. Terus dia lapor sama bosnya. Bos, si A itu orangnya jujur, kerjanya baik. Tapi dia cuannya buat perusahaan kita, ya omsetnya cuma 100 miliar. Si B korupsi, tapi cuannya 400 miliar. Pecat gak? Kalau saudara jadi bos, pecat gak? Yang satu, jujur, baik, tapi cuma cuan 100. Yang kedua, korupsi, tapi cuannya 400, korupsinya 200. Masih cuan sih buat perusahaan 200. Saudara pecat gak yang si B? Tidak ya, itulah bisnismen saudari. Biar kata kucing hitam, kucing putih, yang penting bisa nangkep tikus gitu ya. Nah, biarin aja lah, itu yang itu dia baik, kerjanya rajin tapi cuannya cuma 100. Tapi yang ini pinter, cuan 400 dia korupsi 200, tetap yang penting buat gua tetap untung, cuan 200. Itu kebenaran dagang. Bukan kebenaran Alkitab ya saudari ya. Nanti dia di sorga gak ada lagi begitu. Saudara, jangan pikir di dunia ini semua beres. Saudara, ya. Ada satu perusahaan di Amerika, pendeta Tim Keller cerita, anggota gereja dia. Dia kerja setiap minggu menemukan kebocoran perusahaan 10 juta US. Saudara. Dia kerja di perusahaan. Dan gak bisa buat apa-apa. Jadi saudara pikir korupsi cuma ada di Indonesia. Saudara, korupsi juga di banyak tempat, tapi ya udah mau bagaimana lagi gitu. Karena lebih banyak dikorupsi oleh ini perusahaan besar saudara di Amerika. Setiap minggu 10 juta, saudara bayangkan setahun itu berapa juta dolar. Dan seterusnya saudara. Nah saudara, dunia begitu kacaunya, begitu chaosnya. Di antara saudara, saya mau tanya sekarang ya tentang penderitaan dunia yang terakhir sekali. Saudara, di antara saudara, siapa yang pernah melihat bayi yang waktu lahir kemudian meninggal dunia dan masuk dalam peti mati, petinya kecil sekali. Ada yang ke rumah duka? Kalau yang meninggal sudah lewat dari kaleb begitu ya, yaitu gereja kita lebih dari 50 dalam satu tahun sendiri ya. Tapi ada gak yang pernah ke rumah duka yang meninggal bayi begitu lahir, lalu peti matinya mini, kecil? Ada? Pernah ya, saudara? Dan anak kami sebenarnya 3. Yang kedua, itu begitu, saudara. meninggalnya, begitu lahir waktu usia 8 bulan langsung meninggal dunia. Peti matinya mini, saudara. Yang dan seterusnya lah ya, saya nggak mau cerita itu lagi, lain waktu mungkin saya cerita itu. Yang kedua, saudara, apakah saudara pernah tahu bagaimana rasanya di medan perang di Iran itu? Bagaimana rasanya kalau bertempur di medan perang? Indonesia tidak ada wajib militer, saudara ya. Tapi dengan kata lain, dunia ini begitu kacaunya, dunia ini begitu rusaknya, dunia ini begitu ternodanya dari dosa. Mungkin kita bisa bertanya, buat apa kalau Tuhan mau akhirnya itu bayi baru lahir langsung mati, buat apa dia dikandung? Buat apa dicipta? Saya ngerti jalan pikiran saya. Kalau Tuhan memang benar adalah Allah yang penuh kasih, kenapa ada perang, orang saling bunuh di medan perang? Saudara, dunia ini akan terus-menerus kacau karena di bawah hukum, di bawah kutuk, yaitu dosa namanya, saudara. Dan Kristus datang, dia menebus kita yang dipilih menjadi anak untuk membebaskan kita dari kutuk itu. Menuju apa? Sementara kita hidup, kita menuju kepada sesuatu yang mulia, yang teratur, yang utuh, yang shalom, yang tidak ada lagi, saudara, nanti akan mati seperti bayi mati. Yang tidak ada lagi manusia begitu bengis membunuh sesamanya. Dan ini misteri yang dia singkapkan. Tadi saya sebut ini, saudara. Ini sudah reveal di kantor misi Sinode Gereja Korea, saudara, mereka kemudian menuliskan ini. Dan sengaja saya foto karena saya tertarik sekali ya. Apa maksudnya itu angka-angka? Saudara, Gereja Korea, Sinode Gereja Korea, Presbyterian Gereja Korea punya 1604 misionaris. Dan punya 1603 MK Missionary Kids, anak-anak misionaris. Saudara, sinode itu, sinode gereja Presbyterian, kayak kita ini, kayak gereja Kristus Yesus, jemaatnya ada 2 juta orang. Penduduk Korea 50 juta orang. Tapi saudara tahu, mereka waktu saya bilang, kalian punya misionaris 1600. Iya. Mahasiswa di seminari berapa, saudara? 2000. Mahasiswa kita di STTAA tidak sampai 200, saudara ya. Tapi mereka punya mahasiswa 2000. Nanti saudara lihat di Instagram, ada sebagian kami datang ke salah satu kelas persiapan untuk para misionaris. Ada sebagian mereka siap untuk diutus jadi misionaris. Saudara, paling banyak dari 50 ribu misionaris Korea. Korea nomor 2. Nomor 1, misionaris paling banyak di dunia dari mana? Tetap Amerika, saudara, 300 ribu. Di seluruh dunia. 50 ribu, paling banyak misionaris Korea, itu ada di mana? Sinode Presbyterian cuma 1600. Saudara. Ada di mana? Di Timur Tengah. Dan silent. Dan tidak diketahui. Mereka kerja di perusahaan minyak, mereka kerja di sini, mereka kerja di sana, tapi mereka misionaris. Saudara, kenapa? Karena kalau tidak ada Injil, orang tidak ikut tatanan kosmos yang baru. Orang tidak dapat apa yang Tuhan Yesus sediakan sekarang. Yaitu karya penebusannya, yaitu kekayaan kasih karunia-Nya. Itulah sebabnya Efesus ini sebagai gereja harusnya menjadi dasar bahwa yang kita cita-citakan bukanlah sekedar bahwa gereja kita nanti bertumbuh jadi 10.000 orang. Jangan punya cita-cita begitu, saudara. Tapi seberapa banyak dari gereja kita yang diutus, yang dilepas menjadi utusannya Tuhan, menjadi rasulnya Tuhan di kantor masing-masing, di bisnis masing-masing, di tengah-tengah dunia masing-masing. Mungkin saudara tidak pergi ke Timur Tengah, mungkin saudara tidak pergi ke Afrika, mungkin saudara tidak pergi ke negara lain. Tapi saudara adalah misionari juga yang diutus masuk sebagai garam yang memberi rasa, sebagai terang yang memancarkan sinar di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Saudara, korupsi tidak akan berhenti. Kekacauan penderitaan akan tetap ada. Tapi dunia ini tidak stuck. Dunia ini sedang menuju satu penebusan. Yaitu Kristus, Raja Kosmos, kepala rumah tangga, Raja Kosmik, saudara, kepala rumah tangga yang menata. Satu saat kita akan melihat
apa yang sekarang dibukakan kepada kita, dulunya misteri, tapi sekarang dibuka. Masih sedikit demi sedikit, kelak dia berikan dengan utuh bagi kita. Gereja Tuhan dalam fondasinya adalah kasih karunia. Tapi gereja Tuhan dalam fondasinya juga menyatakan Injilnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami belajar dari Efesus yang begitu kaya, dari Alkitab yang begitu rahmani, memberikan kami penyingkapan begitu banyak hari ini. Tuhan, tolonglah kami tidak tinggal diam. Kami yang sudah menerima terlalu banyak berkat, terlalu banyak kasih karunia, terlalu banyak belas kasihan, bahkan melampaui dosa-dosa kami. Kami tidak hanya menyimpannya sendiri, tapi kami juga menyalurkannya. Sebab kami dilibatkan dalam rencana Allah. Kami tidak random, Tuhan rancang dalam rumah tangga, dalam organisme yang namanya gereja, dalam organisasi yang namanya gereja. Karena Tuhan punya satu tujuan, satu titik, yaitu satu dunia baru. Kapan tibanya kami tidak tahu, tapi zaman akhir sedang kami tempuh saat ini. Tolong kami supaya kami setia menyinarkan radiant terangnya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.